Сёння арцыбіскуп Амброзе Матта, апостальскі нунцый у Кот-д'Івуары, перадаў пасланне Бенедыкта XVI прэзідэнту краіны Аласану Уатара. Папа звяртаецца з просьбай аб міласэрнасці да палітзняволеных, вялікая колькасць якіх з'явілася як вынік пасля выбарчага крызісу ў краіне. Размова нунцая з кіраўніком дзяржавы працягвалася каля 40 хвілін. Выступаючы пасля сустрэчы перад журналістамі, арцыбіскуп Матта сказаў, што пасланне пантыфіка ўтрымлівае надзею на міласэрнасць адносна членаў папярэдняга кіраўніцтва, якія знаходзяцца ў турме на поўначы краіны. Апостальскі нунцый павіншаваў Аласана Уатара з вынікамі парламенцкіх выбараў і выказаў заклапочанасць святога пасаду нападамі на касцёлы і манаскія дамы. Прэзідэнт у сваю чаргу заявіў, што пытанне палітзняволеных будзе вырашацца з прэм'ер-міністрам і адпаведнымі міністэрствамі. Што тычыцца культавых будынкаў, кіраўнік Кот-д'Івуара паведаміў, што ўрад ужо прыняў неабходныя меры для арганізацыі бяспекі, асабліва ў сувязі з урачыстасцю Божага нараджэння і Новым годам.